Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasi navbatdagi qurultoyini o'tkazmoqda. Mustaqillik arafasida va fuqaro urushi yillarida ushbu partiya mamlakat siyosatida muhim rol o'ynagan. Lekin so'nggi yillarda partiya rahbariyatiga qarshi norozilik kuchayib boryapti. Mulohazalarga ko'ra, rahbarlikni nazoratga olishga intilayotgan siyosatchilar o'rtasida keskin raqobat bor. Mavzuni Tojikistondan muxbirimiz Ravshan Shams yoritadi.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining navbatdagi sezdiga delegatsiya aylangan Safar Mahmad Abdulloyev Muhiddin Kabiriyning partiya rahbarligida qolishi tarafdori.
Gustanki Muhammadjon Nuri Ramamchin kandidat nomzodi shumaymundas. Neki da fikr umum nigar qilmaymiz agar donishmandoy bisyor andar Hizb Nazirda Islomiy Tojikiston neki rangi ustod Kabiriy
Muhammadjon Nuri ham nomzod sifatida o'zini qo'yar ekan deyishdi. Lekin agar ko'pchilikning fikriga qaraydigan bo'lsak, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasida donishmandlar ko'p bo'lsa-da, ustoz Kabiriyning e'tibori, obro'si, dunyoqarashi va ish uslubiga yetadigan darajadagisi yo'q deb o'ylayman. Masalan, bizning komandamiz Kabiriyni 100% qo'llaydi, deydi Abdulloyev. Tahlilchi tojik jurnalisti Ne'matullo Mirsaidovning fikricha, respublikada radikal qarashdagi dindorlar o'zlarining eski fikrlari, fundamental qarashlarini hukumat darajasiga chiqarishga intilishmoqda.
Imroz, men gumondoramki, uni ham aziz masofa xudoshon dastidan kashidiyam. Hatto bar muborizahoyi solhoyi oxiri asri guzashta va avvali asri nav unho mag'lub shuda boshan ham.
Bugun men gumon qilamanki, ular o'z maqsadlaridan voz kechmaganlar. Hatto o'tgan asrning oxirgi yillari va yangi asr boshlaridagi tortishuvlarda ular mag'lub bo'lgan bo'lsalar ham, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ayrim dindorlar hukumat darajasida ish ko'rishni da'vo qilayotganlarini bilib turibmiz. Bu dunyoviy davlat asoslariga zid hisoblanadi, deydi Mirsaidov. O'zbek yozuvchisi Jamshid, respublikada jamiyatning mutaassiblashib borayotganini oqlamas ekan, ayrim dindorlarning jahon miqyosida da'vogarlik qilishini qoralaydi.
Masalan, islom dinining biron chakasida haligi musulmon musulmonni qonni to'kishi kerak degan gapni men uchratmadim. Dunyo bo'yicha islom dini aytaylik yagona din bo'lib qoladi degan gap nihoyatda xato gap, do'stlar,
deydi yozuvchi Jamshid. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi haqida ba'zi mahalliy ommaviy axborot vositalarida g'arazona deb baholanayotgan maqolalar, masalan, partiyaning O'zbekiston Islom harakatiga daxldorlik haqidagi gaplar bo'layotgan bo'lsa-da, Muhiddin Kabiriy buni rad etadi.
Kasoni ki mehohand bayni hizbi ma va digar hizbu harakatoy g'ayri qonuniy va g'ayri rasmiy yagon rohiro paydo kunand, rishtayro paydo kunand.
Bizning partiyamiz va boshqa g'ayri qonuniy partiya va norasmiy harakatlar o'rtasida bog'lanishni izlayotgan, uning ildizini, yo'lini topishni istayotganlar shuni bilishlari zarurki, bu juda ham foydasiz ishdir. Bu ish bilan aslida mashg'ul bo'lmaganlari ma'qul, chunki hech nima topa olmaydilar, deydi Kabiriy. Ziyoli Ulug'bek Abdulazimov, dindorlarning radikal qarashlari zo'rayib, Islom partiyasi kuchayib, mullolarning gapi gap bo'lishini istamaydi.
Hozir masalan din peshvolarini, din dorlarni bo'xishlarga men o'zimdan noroziman. Sabab shuki, masalan, islom bu tarbiya bo'lish kerak. Inson to'g'ri hidoyatga boshlash kerak. Men nazarimda-da.
Demak, siz nazaringizda islom ulamolari diniy targ'ibot bilan emas, ta'lim va tarbiya.
Ta'lim tarbiyaga shug'ullansin. Lekin boshqa yo'ldan shug'ullanmasin. Hozir biz yaqinda kursda o'tirib, bitta sinfdoshimni hozir ikkalamiz yonma-yon qo'ysak, mana, u hozir 80 ga kirgan chuqolga o'xshaydi. Boshqacha qiyofaga kirib ketgan. Hammamiz bir institut bitirganmiz, birga o'qiganmiz, tugatganmiz, lekin o'sha darajaga borishga men shart emas deb o'ylaymanda. Domlalarga mana shu ilmli odamlar qargan paytimizda ulardan biz rohat olishimiz kerak, nafratlanishimiz kerak emas.
Deydi Ziyoli Abdulazimov, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoliyatida muhim deb ko'rilayotgan siyosiy delegati Abdullayev o'z liderlari ba'zi faollarning Kabiri haqida go'yo hukumatning qo'ltig'iga kirib ketgan degan iddaolarni rad etadi.
Kabiri odam hastaki zamoni ringa kirib bu zamoni ko'rmaganlar. Chunki ba'zi o'yanda men ne fikri hukumat mobi ma'qul ne gustiga o'yoram ham ba'zi guruhlar ayanki misol men ko'r hukumat noto'g'ri nega Kabiri ke jangashash masay
Kabiri zamonaga qarab ish ko'radigan odam. Ba'zilar bor. Yo'q, bu hukumat fikrlari bizga ma'qul emas deyshadi. Bundaqalar bor. Ba'zi guruhlar misol aytishadiki, bu hukumatning ishi noto'g'ri deb. Lekin dunyo qarashi keng bo'lgan Kabirining har bir ishi ortida bir hikmat bor. Buni tushunmaydiganlar oramizda bo'lsa, demak, bu ularning tort tushunchalariga mos ekan, deydi Islom partiyasi faoli Safar Muhammad Abdullayev. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.